Розділ 5. Побудова сучасної держави. Липень 2014-го. У Києві неспокійно. Містом бродять групи озброєних людей у формі без розпізнавальних знаків. Майдан Незалежності заставлено наметами і оточено барикадами. Населення переможного Майдану налічує кілька сотень людей. Частина з них присвячує себе не політичним протестам, а рекету і з'ясуванню стосунків з конкуруючими групами. Деякі лідери ночують не на вулиці, а в хороших квартирах у центрі міста. Одне з перших завдань нової влади – розчистити для руху транспорту головну вулицю Києва. Пам'ятаю нічні переговори з отаманом височеного козачого редуту. Барикади з завишки понад 2 метра на Хрещатику. Прізвисько – Микола Суддя. Він і його люди категорично не хочуть розбирати свою конструкцію. «Проти кого барикада? Від кого захищаємося?» – запитує Миколу. До адміністрації президента він прийшов у сандалях на босу ногу і у камуфляжі. «Давайте звільнимо Хрещатик, щоб можна було проїхати». Переговори на найвищому рівні тривали до 5 ранку. Після декількох літрів чаю я переконав Миколу переїхати разом з його людьми на базу відпочинку на Трухановому острові. Як я чув, частина з них вирушила потім в зону АТО. Тривожно не тільки в Києві. Якісь патріотичні сотні вирішують питання на Заході і в центрі України. На Сході та Півдні загроза йде від диверсантів і сепаратистів. Повний розвал державної машини. Держава не сприймається навіть зі своїми базовими функціями. Забезпеченням національної оборони і безпеки. На перший погляд, це природній наслідок революції. Так було в Парижі початку 1790-х, в Петрограді взимку 1917-18 років. Стара влада повалена, нова тільки створюється. Але на відміну від Великої Французької революції і лютневої революції в Росії, в Україні 2014 року всі старі інститути на місці. Втекли тільки керівники, та й то не всі. Держапарат деморалізований. Але справно сидить у своїх кабінетах. Словом, справа не в революції. Думаю, причинно-наслідковий зв'язок зворотній. Сама революція викликана провалом держави. Світовий банк з 1996 року веде базу даних, що відображає якість державного управління. World Wide Governance Indicators. Країни в ній ранжуються за 6 категоріями. За 5 індикаторами з 6. Політична стабільність і відсутність насильства, ефективність держави, якість регулювання, верховенство права, стримування корупції. Ситуація в Україні у 2013 році була гіршою, ніж у 2003. Особливо помітно виглядала деградація у 2 сферах – у політичній системі та боротьбі з корупцією. Цікаво, що аналогічну траєкторію проробили і державні інститути Росії – порівняно з піком, якого досягла Росія в результаті ліберальних реформ в 2000-2003 роках. Погіршення зафіксовано за 5 індикаторами з 6. Єдина відмінність – в Україні поліпшилася ситуація з демократією. В Росії СБ зафіксував невелике поліпшення у сфері верховенства права. Чим пояснюється інституційне відкоркування назад у 2000-х? Думаю, головна причина – незавершеність трансформації радянської держави і суспільства. Україна і Росія застрягли в пострадянськості. Наші соціально-політичні системи являють собою химерну суміш сучасності та архаїки. Глибокі соціальні зміни, які часом підстьобують революції, процес не швидкий. Зрештою, перша постреволюційна реставрація нового часу сталася в 17 столітті в Англії. Потрібна була друга, славна революція. Перш ніж в країні лідери сучасного економічного зростання почали складатись те, що нобелівський лауреат Дуглас Норт назвав товариством відкритого доступу, яке зробило можливим і побудову ліберальної демократії, і промислову революцію. Ціла серія маятникових трансформацій в режимі революція-реставрація трясла Францію протягом майже століття. Те, що регрес закономірний, не означає, що ми повинні сидіти, склавши руки. Ми зобов'язані вирватися з цього болота. Який кінцевий пункт нашого маршруту? Ми маємо побудувати суспільство рівних можливостей, в якому політична еліта підзвітна громадянам, а групи інтересів не можуть стримувати соціальний та економічний прогрес. Користуючись термінологією авторів відомої книги «Who Nation Fail» Дарона Анджемоглу і Джейсона Робінсона, ми повинні замінити екстрактивні політичні та економічні інститути, які слугують меншості, інклюзивними або відкритими для всіх. Ключову роль у цій трансформації відіграє верховенство права, перед яким усі рівні, незважаючи на зв'язки, заслуги, майновий і соціальний статус. І в українському суспільстві, і серед наших західних союзників існує консенсус щодо того, яка реформа є головною. Елітнє опитування громадської думки ставить на перше місце боротьбу з корупцією – 65% опитаних, і пов'язано з нею реформою системи правопорядку – 58%. Опитування фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби Центру Разумкова, проведене в червні 2015 року. Люди вимагають справедливості, і влада зобов'язана її забезпечити. Завдання мінімум – покарати тих, хто в цей найтяжчий час і далі займається корупцією. Якщо для цього потрібно проводити арешти в прямому ефірі, як було з головою Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергієм Бочковським, якого затримали прямо на засіданні уряду. Отже, так і треба робити. Головне лише, щоб такі справи доводилося до кінця. Одночасно необхідно усувати основи корупції, скручуючи присутність держави в економіці та суспільному житті. При цьому потрібно підсилювати державу там, де мова йде про її базові функції, насамперед у правоохоронній системі. Українці відчувають глибоку недовіру до інституцій, які покликані забезпечувати верховенство права. Опитування, проведене в березні 2015 року, зафіксувало, що суди, прокуратура та міліція – лідери антирейтингу. Повністю або, скоріше, не довіряють судам 81,4% опитаних. Прокуратурі – 75,9%, міліції – 62,2%. Дані взяти з сайту razumkov.org.ua. Для успішної боротьби з корупцією і підтримки верховенства права нам потрібно повністю оновити всю правоохоронну і судову систему. Перші кроки в цьому напрямку зроблено. Улітку 2015 року на вулицях найбільших українських міст з'явилась нова патрульна поліція. Опитування показують, що це поки що найпопулярніша реформа з усіх, проведених після революції. Її підтримують і праві, і ліві, і центристи. Нічого дивного в цьому немає. Замість брезклих, стурбованих не стільки підтриманням порядку, скільки особистою вигодою міліціонерів, на вулиці найбільших міст вийшли молоді, стрункі люди в чорному. Головна їхня відмінність від попередників – націленість на те, щоб допомогти співгромадянам, а не покарати або загрозою покарання вибити з людей якийсь хабар. Сьогодні в це важко повірити, але створення патрульної поліції в якомусь сенсі імпровізація. Восени 2014 року мені подзвонив Петро Порошенко з дорученням зв'язати з Еко Згуладзе. На президента справила враження її промова на одному з телевізійних ток-шоу. Згуладзе 7 років пропрацювала заступником міністра внутрішніх справ Грузії. Якби ми змогли залучити її в нашу команду, в Україні з'явився б шанс відтворити одну з найуспішніших і знаменитих грузинських реформ – реформу поліції. Треба віддати належне міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, незважаючи на те, що такі призначення – його прерогатива. Він нашу ідею підтримав. Важче було вмовити саму Еку, яка жила з чоловіком і сином у Парижі. У підсумку Згуладзе стала першим заступником міністра внутрішніх справ і створила в Україні національну поліцію. Скептики сумніваються в тому, що поліції вдасться зберегти свою первинну якість. Не корумповані, орієнтовані не на отримання ренти, а на служіння суспільству. Поліцейські з усіх боків оточені старими гнилими структурами. Продажне, слідство, судова система і прокуратура, які не мають довіри у суспільстві. З цього приводу хочу нагадати слова Карла Поппера, який порівняв процес реформ з тим, як барон Мюнхгаузен витягував себе за волосся з болота. Це здається неможливим, але боюсь, що іншого способу у нас немає. Вступити в боротьбу, проводити відразу кілька реформ одночасно, інакше нам з болота не вибратись. Реформа судової системи, мабуть, найважча з усіх інституційних реформ. Її мета – зробити судову владу некорумпованою і незалежною. Досягти обох цілей відразу не так просто. Грузинські реформатори, які досягли великих успіхів у створенні нових державних інститутів, двічі робили спробу очистити судову систему від корупції та забезпечити її незалежність від виконавчої влади. Але ні перша спроба в другій половині 90-х, коли в Грузії замінили 70% судів, ні друга, коли після революції Троянд за ґратами опинилась 10-та частина суддівського корпусу, не привели до вирішення обох завдань одночасно. Судова система в Грузії, як визначають самі реформатори, стала набагато менш корумпованою, але вона, як і раніше, підконтрольована виконавчій владі. Судові процеси, що розпочалися після приходу до влади блоку «Грузинська мрія», в результаті яких багато представників команди реформаторів були позбавлені волі. Яскравий приклад вибіркового правосуддя. Інший приклад, який показує, як важко будувати судову систему з нуля – це Сінгапур. Одна з найуспішніших країн світу після здобуття незалежності понад чверть століття обходилась без власного Верховного суду. Фінальною апеляційною інстанцією до 1994 року служив Judicial Committee of the Privy Council у Лондоні. Проте процес безумовно можливий. Щоб переконатися в цьому, досить кинути погляд на індекс верховенства права – Rule of Law Index, який укладає World Justice Project. Україна посідає в цьому рейтингу 70-те місце з 102 можливих, на 5 позицій вище від Росії, на одну нижче за Молдову. Грузія, незважаючи на критичне ставлення самих реформаторів до власних успіхів, 29-та. Вона випереджує Італію та Угорщину. Хороші позиції в рейтингу і в Румунії з Болгарією, двох країн, які заведено вважати інституційно найслабшими членами Європейського Союзу. Румунія – 32-га, Болгарія – 45-та. Стратегія реформи правосуддя і правоохоронної системи зрозуміла. Потрібне повне перезавантаження. Далі питання тактики. Послідовність кроків, створення прореформаторської коаліції, мінімізація витрат. Коли я переконував Олексія Філатова залишити прибуткову адвокатську практику і перейти на держслужбу, сама по собі посада заступника глави адміністрації його не цікавила. Він відповів: «Готовий прийти, якщо ми зробимо судову реформу. Інакше мені це просто не цікаво». Тут потрібно пояснити, коли говорять про судову реформу, часто мають на увазі в першу чергу боротьбу з корупцією. Тим часом судова реформа – це перетворення інститутів і процедур, яке наближує українське правосуддя до більш просунутих світових стандартів. Це скасування інститутів, які коріння сягають у радянське минуле, удосконалення процесів, модернізація юридичної освіти тощо. Удосконалення інститутів і процедур – дасть змогу зробити систему чистішою. Але боротьбу з корупцією слід відрізнити від, власне, судової реформи. Без успіхів у цій боротьбі не дасть результатів. Жодна реформа. Корупція – це стержень, на який нанизують всі інші проблеми. На думку Олексія, корінь корупції в судовій системі – різке зубожіння в 90-х роках. Судді отримували мізерну зарплату, вирішуючи питання на мільйони доларів. У середині судів виникли бізнес-групи, які забезпечували прийняття рішень зверху донизу. Потім вони почали зрощуватись з політиками, впливати на державну машину. Так ми отримали глибоко комерціалізовану систему, в якій задіяні багато суддів, хоча й не всі. Щоб усунути ці метастази, потрібна жорстока хіміотерапія або хірургічна операція. Очищення судової системи – створення фільтрів, які не дозволять системі повернутися до статус-кво. Це базовий елемент реформи правосуддя. Якою є система сьогодні? Це 4 судові палати у складі Верховного суду – адміністративна, господарська, у цивільних і кримінальних справах, плюс 3 спеціалізованих суди, в яких працює більше 300 суддів, плюс суди нижчих інстанцій. У усій системі задіяно близько 8 тисяч суддів. Вищі суди – територія на півтонів. Від Філатова я чув тільки про поодиноких суддів, які торгують рішенням вищих суддів направо і наліво. В суддівській корпорації їхні імена всі більш-менш знають. Багато суддів не чорні і не білі. Так, відтінки сірого. Хтось виступить адвокатом однієї з сторін, хтось перетисне, перегне, перекрутить і видасть за гроші потрібне рішення. Хтось подивиться, яке рішення є справедливим, і домовиться зі стороною, на користь якої він збирається ухвалити рішення, щоб ще й заробити. Є серед суддів і безсрібники. Вони їздять на роботу тролейбусом, одягаються більш-менш скромно і якось тримаються, бо їм допомагають діти. Така ж картина і в судах нижчих інстанцій. Переважна маса суддів намагається заробити, але не займається відвертою кримінальщиною. Щоб нам робити з усім цим добром? Є два шляхи. Один – усіх суддів відразу звільнити і набрати нових за допомогою тестування і конкурсів. Другий – очищати судову владу поетапно, використовуючи конкурсні процедури для одночасного відсіву старих і наймання нових суддів. Різниця лише в тому, в який момент звільняються старі кадри – на самому початку перехідного періоду або в процесі переходу. Проти негайної зачистки є два аргументи. По-перше, звільнивши всіх, ми порушимо два фундаментальних принципи судоустрою, які підтримує Рада Європи – індивідуальної відповідальності та незмінювості суддів. По-друге, мені невідомі приклади, коли такий підхід давав би добрі результати. Єдиний випадок, на який іноді посилаються, це Боснія і Герцеговина. Про успішність цієї реформи є різні думки. Але там мова йшла про перепризначення декількох сотень суддів, а в нас про 8 тисяч. Рішення звільнити всіх просте. Воно зрозуміле широкому колу людей, але це лукаве гасло. Все одно, поки будуть створюватися нові суди, старі продовжують працювати, розглядаючи вже розпочаті справи. Прихильники негайної зачистки відповідають на це. Ми оголосимо суддям, що вони звільнені, але повинні ще 2 роки допрацювати. Уявіть собі типового українського суддю. Не ангела, але й не біса. Йому сказали, що через 2 роки його звільнять. Які у нього варіанти? Він може взяти участь у конкурсі, щоб влаштуватись на посаду в новому судді. Але, розуміючи репутацію свого прошарку, на легке працевлаштування йому годі й розраховувати. Тому він або відразу звільниться і піде, наприклад, в адвокати, або постарається за 2 роки, щоб залишилися, забезпечити себе на все життя. Захід, спрямований на боротьбу з корупцією, насправді її тільки стимулюватиме. Сірі почнуть стрімко чорніти. Запустивши поступове очищення системи, паралельно ми повинні створювати фільтри, що забезпечують її постійне очищення, конкурсні процедури, призначення на посаду, вивчення досьє та інші історії ухвалень рішень, перевірка декларацій про доходи та майно. Наскільки швидко ми можемо перезапустити судову систему? У 2016 році Україна могла б перезавантажити 4 вищих суди. У другій половині 2016, першій половині 2017 – апеляційний суд. Всі призначення через конкурси. Діючи таким чином, ми уникнемо не тільки критику з боку європейців, а й хаосу в інших судах. Це цілком законна процедура, яка дасть змогу провести реформу, не залишаючи країну без правосуддя, нехай і такого недосконалого, як сьогодні. Поправки до Конституції, які ми підготували, усуватимуть усі перешкоди до цього. Створення поліції стало візитною карткою реформи органів внутрішніх справ. У судовій системі такою візиткою міг би послужити компактний Верховний суд, наповнений новими людьми. Наскільки мені відомо, багато суддів були б не проти піти на пенсію. Проблема в тому, що після скасування спеціальних суддівських пенсій, пішовши на відпочинок, вони отримуватимуть не 27 тисяч, а 6 тисяч гривень на місяць. Якщо повернути підвищену пенсію Думаю, багато судів не чіплятимуться за своє місце, тим більше, що для збереження посади їм доведеться проходити чисельні процедури оцінки та складати іспити. Деякі судді залишають свої посади з дисциплінарних міркувань. Суддів, що перебувають у чорній частині спектру, доведеться позбутися за допомогою кримінального переслідування. Більш м'які фільтри тут навряд чи допоможуть. Такі судді – люди з високорозвиненими інтелектуальними здібностями. Вони можуть задекларувати мільйони статки, можуть чудово, можливо, навіть краще, ніж їхні більш чесні колеги скласти іспити. У будь-якому разі в оновлених судах мають залишитися лише ті, хто пройде скрізь чисельні фільтри. Непідкупний Верховний суд – необхідна умова оздоровлення всієї системи. Який сенс купувати вердикт у першій або другій інстанції, якщо фінальна інстанція все одно ухвалить законне рішення? Це буде потужний сигнал, що підкуповувати нижчих суди марно. Поява бездоганної вищої інстанції радикально знижить стимули до корумпування суддів. Важливо й те, що це економічне рішення з точки зору людського капіталу. Для перезавантаження Верховного суду не потрібні тисячі фахівців, вистачить кількох сотень. З корупцією має бути покінчено шляхом усунення тієї проблеми, яка її породила. За відповідальну роботу треба гідно платити. Сьогодні середня зарплата суддів в судах першої інстанції близько 16 тисяч гривень на місяць, в касаційних – близько 27 тисяч. Найбільш високооплачуваним київський адвокат заробляє у 10 разів більше. Неможливо платити судді 600 доларів США на місяць і розраховувати на те, що він чесно вирішуватиме справи на сотні мільйонів. Зарплата у Верховному суді повинна бути не нижчою за 10 тисяч доларів на місяць. За такі гроші не купиш віллу в Ніці. Але для нормальної людини це дуже серйозний дохід, який вона боятиметься втратити. Всі ці нововведення не скасовують необхідності ловити і саджати корупціонерів. Боротьба має вестися в усіх сферах, пов'язаних з правосуддям. У судах, адвокатурі, слідстві, прокуратурі. Це сполучені посудини. Не буває кристально чистої судової системи, перед якою корумпована прокуратура або каламутна адвокатура. У сприйнятті громадян прокуратура і міліція, в якій зосереджена велику частину суспільства, корумповані не набагато менше, аніж суд. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за підсумками 2015 року українці включили прокуратуру і міліцію до п'ятірки найкорумпованіших органів влади разом із судами, розформованого Державтоінспекції і медичними закладами. Дивіться www.kis.com.ua. Їх треба радикально чистити. Для цього ми запустимо антикорупційне бюро. Ухвалили закон про створення Державного бюро розслідувань. Вважаю правильним скористатись ідеєю грузинських реформаторів і дозволити органам, відповідальним за боротьбу з корупцією, йти на провокації хабара. Це різко підвищить ризики для корупціонерів. Нечистий на руку суддя чи прокурор тисячу разів подумає, брати чи не брати. Філатов уникає публічності. Це не найбільш виграшна позиція, але у випадку з судовою реформою вона, можливо, правильна. Лідер іншої реформи прокуратури – 34-річний заступник генпрокурора Давид Сакваралідзе. Навпаки, постійно в центрі уваги. Як і з Гуладзе, він з'явився в полі мого зору восени 2014 року. Разом із своїм колишнім шефом, екс-генпрокурором Грузії Зурабом Адеїнешвілі, Давид допомагав готувати закон про створення антикорупційного бюро. До приїзду в Київ і отримання українського громадянства Сакваралідзе 4 роки пропрацював першим заступником генпрокурора Грузії, був депутатом парламенту. Восени 2014 року Рада за поданням президента внесла зміни до закону про прокуратуру, забравши у прокуратури функцію загального нагляду. Стала норма дозволяти прокураторам втручатись в діяльність будь-якої організації з будь-якого приводу, створюючи потужні стимули для корупції. Про необхідність цих змін говорили не один десяток років, але Петро Порошенко виявився першим президентом, який погодився обмежити свої влади, урізавши повноваження підвідувачому йому прокуратури. Необхідно було знайти людину, яка взяла б на себе реформування корумпованої і надзвичайно згуртованої системи. Нею став Саакварелідзе. За забезпеченістю прокурорами на душу населення Україна – одна із світових рекордсменів. Якби ми поставили завдання довести цю корупцію, скажімо, до грузинського рівня, то замість 18,5 тисяч прокурорів, стільки їх нараховувалося станом на середину 2015-го, у нас залишилось би 3,5 тисячі. На першому етапі реформи кількість прокурорів скоротилася до 10 тисяч осіб. Упевнений, що надалі цю кількість можна буде скорочувати ще мінімум удвічі. Тим більше у нас вже працює Національне антикорупційне бюро, що разом з Державним бюро розслідувань має бути запущення до кінця 2016 року, забирає у прокуратури частину функцій. Система скажено вручається. Старі прокурорські кадри спочатку недооцінили загрозу, що йшла від Саакварелідзе, але влітку 2015-го, коли він продемонстрував серйозність своїх намірів, боротьба пішла не на життя, а на смерть. Вододілом став арешт так званих «діамантових прокурорів». 5 липня створений Саакварелідзе відділ боротьби з корупцією в прокуратурі за підтримкою спецпризначенів СБУ затримав за здирництво заступника прокурора Київської області та першого заступника керівника головного слідчого управління Генпрокуратури. Вперше мішенню кримінального переслідування стали такі високі прокурорські чини. Як сказав Саакварелідзе в одному з інтерв'ю, недоторканих в прокуратурі більше нема. У відповідь стара прокурорська гвардія порушила кримінальну справу проти самого Саакварелідзе. Привід захоплення державної будівлі. Бійці Альфа, які брали участь в затриманні, виламили двері в кабінет одного з підозрюваних. Президенту довелося осмикнути колег Саакварелідзе. Протягом літа цю історію повторювали кілька разів. Паралельно деякі прокурори старої школи намагаються переконати президента, що нічого доброго перезавантаження правоохоронної системи не принесе. Мовляв, незалежна і некорумпована прокуратура стане загрозою для президентської влади. В новітній українській історії справді були випадки, коли прокурори завдавали президенту удару в спину. Хоч як це парадоксально, я оцінюю опір системи як позитивний знак. Він свідчить про те, що зміни дійсно почалися. Наскільки виправдана критика генерального прокурора Віктора Шокіна, в якому люди бачать мало не головного противника реформ. Все пізнається у порівнянні. Після перемоги Майдану виконувачем обов'язків генпрокурора став представник «Свободи» Олег Махніцький. Переслідування корупціонерів часів Януковича? Розслідування злочинів проти Майдану? Ні в тому, ні в іншому напрямку прокуратура за Махніцького не досягла успіху. Незабаром після перемоги на президентських виборах Петро Порошенко замінив Махніцького іншим активним учасником Майдану – генерал-лейтенантом міліції Віталієм Яремою. На жаль, він теж не виправдав сподівань ні суспільства, ні президента. Кар'єра в МВС робила Ярему чужаком у Генпрокуратурі. Прокурори завжди дивились на міліцію зверхньо. Був у прокураторських працівників і інший резон не надто старатися. Восени 2014-го серед багатьох чиновників було поширення переконання, що нова влада довго не протримається. Так навіщо ризикувати? На цьому тлі 62-річний Шокін, призначений генеральним прокурором у лютому 2015-го, виглядав доволі виграшно. Думаю, до речі, що не один з найкращих представників старої системи. Він точно розуміє, що жити по-старому неможливо, і тому підтримав ідею призначити Саакварелідзе своїм заступником. Ярема категорично заперечував проти цього призначення. Прокуратуру не можна просто взяти і розпустити, як вчинили в 2004 році з ДАІ грузинські реформатори. Їй присвячений окремий розділ у Конституції. У президента, на мій погляд, просто немає іншого виходу, як забезпечувати особистий контроль за реформою прокуратури. Більш простого і короткого шляху до трансформації цього органу я не бачу. Створити нову систему з нуля набагато простіше, ніж перекроювати стару, яка добре окупалася. Хороший приклад – запуск Національного антикорупційного бюро. Один із головних кандидатів на пост директора був американець Богдан Вітвіцький, який багато років успішно попрацював помічником федерального прокурора США. Вітвіцький настільки не схожий на українського прокурора, що деякі називали його інопланетянином. Нехай так. Чим більше прибульців ми будемо вкидати в систему, тим краще. Відсутність місцевого досвіду в цьому випадку скоріше плюс, ніж мінус. Я, до речі, себе зараховую до цієї категорії. Ми – подразники, які повинні змінювати організм. Ми ставимо запитання, які представники системи здаються безглуздими, але насправді дають змогу поглянути на речі по-новому. А чому так? Так треба. Чому треба? 20 років так працюємо. Це в законі так написано? Ми повинні перевірити. Перевірили? У законі не написано, але у нас є положення. А положення – це ми самі написали? В принципі, так. А ми можемо його змінити? В принципі, можемо. Тобто ми все-таки можемо це зробити по-іншому. Але ми вже ніколи так не робили. І так на кожному кроці. Переконаний, Вітвіцький забезпечив би підбір комплементних і порядних слідчих. Контроль над розслідуваннями з його боку був би кваліфікований і безсторонній. Американські технології слідства цілком можна застосувати в Україні. Якщо в ході розслідування і були б допущені помилки, рішення про винуватість або невинність приймає зрештою не НАБУ, а суд. На жаль, це виявилось неможливим. Вітвіцькому на момент проведення конкурсу було 67 років, тоді як голова бюро має бути не старшим за 65. Змінювати закон під конкретного кандидата означало б відкрити скриньку Пандори. Якщо змінювались вікові обмеження для НАБУ, то чому вони повинні існувати для прокуратури і СБУ? Якщо можна їх зняти для прокуратури і СБУ, то тоді доведеться змінювати і для Держслужби. А якщо для Держслужби, то і для Держпідприємств. Я пишаюсь тим, як адміністрація президента організувала роботу конкурсної комісії, що обрала голову антикорупційного бюро прозоро, публічно, незалежно. Президент висловив єдине побажання – провести вибір максимально швидко, щоб ні в кого не виникло відчуття, що влада затягує час і займається саботажем. Комісія розглянула 160 кандидатур. У фінал вийшло четверо. Директором НАБУ став 35-річний Артем Ситник, за плечами якого серйозний досвід роботи слідчим і адвокатом. Важливу роль у його команді відіграє 40-річний Гізо Углава, у минулому заступник генпрокурора Грузії. Антикорупційне бюро має стати головним інструментом очищення влади. У його компетенції розслідування дій найвищих керівних держави, прем'єр-міністрів, членів уряду, депутатів, губернаторів, мерів, прокурорів та суддів, а також last but not least колишніх президентів. На початок жовтня 2015 року бюро найняло 70 детективів з 242, передбачених за штатом. На початку листопада Віктор Шокін призначав антикорупційним прокурором, який здійснює нагляд за детективами НАБУ, 30-літнього Назара Холодницького, професіонала з бездоганною репутацією. Його заступником став 31-річний кіборг Максим Грищук. Так в Україні називають учасників героїчної оборони Донецького аеропорту. Машина для боротьби з корупцією повністю готова до запуску. Ми продовжуємо витягати себе за волосся з болота. Йде тяжко, проте я залишаюся оптимістом. Боротьба з корупцією – це, мабуть, єдиний спосіб забезпечити народну підтримку нинішньої влади. Економічні реформи, навіть якщо їх вдасться форсувати, почнуть приносити відчутні плоди не відразу. Нам часто дорікають, що ми погано пояснюємо людям, як і куди ми йдемо. Саджати знахабнілих чиновників і керівників держпідприємств – один з найефективніших способів показати, що жити по-новому дійсно почалося.